ludzom kolima od Hrvatske, počnemo s istom skolom srcu svoju, pomoću programa, bilo bi sve dozor, da su najna vas, za koje istimo, te koje...
Ja bih ne znam. Ja bih ne znam. Ja bih ne znam. Ja bih ne znam. Ja bih ne znam.
Sasvim je napisavšen pismo od projekta Nakšta rekšen, srcem se gotovim zapšen levac tog ozora. Ovo sam povodan tog operacije, pošljamo po sestu da smo malo sam se osporalo, da je ovom brožete programa bilo bi smo dozvode, da su nam ove srce, pa isto je te projekte.
Ja vedem. Ja vedem na taj ljudi vlasnik, kaj sam nagrodio? Nije se preći. Nao, ako je se nao, ne možete i obicu. Ali rada mogu, ti su polskom nilu, Jautājums ir mūsu. Jautājums nav, kad lūtu balsot, kāds čakas. Es, bet nav, kas nav, ja mums vienīgs. Lūdzu nākošu jautājumu.
Grozīgi darot pusēs domi, ja būtu par štatītā darbības un dzīvi balto, un saikošies noteikumos, kas pīdzis un piens, kad darot pusēs pašalīgi palīdīgi, bija lūtu, kā viss viņš tur.
Jautājums. Samozrejme, je spes, samozrejme, že tam je zvládnuť pieskovú, ktorú je spes, ktorú je veľmi
ieteikumu par kopīgu projektu, kas realizēsies Daugavpils novadā trejos krāsnā mūza. Protams, ka šis būs projekts par kultūras mantojuma saglabāšanu un Daugavpiļu tiks vietas motormuzeja izveidošana. Krāsnā tiks atjaunots kultūras piemineklis, veidos tiks muzejs atjaunots mūzā. Tiks atjaunots pils un pilsdrukas saglabātas un arī kurš nemaz to laik dabūtos novada, dabūtos novada, sīpišku sāku pēc.
Nu, laikam par informāciju.
Tas principā šobrīd, tas jau ir kopīgs projekts, kurš jau tiek realizēts, un viņš ir tiek realizēts jau pirms šī, bet katrā no sabiedrības pusēm jau atsevišķi pēc tam pieņems lēmumu par savu dalību projektu.
Paldies! Tātad valsojas jau notika, jā?